VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Sebagian besar perdebatan dipusatkan di kawasan selatan, di mana tugu-tugu peringatan konfederasi telah digulingkan atau dirusak, dan dalam beberapa kasus dipindahkan oleh pihak berwenang.
I'm feeling great. I don't know about you. How's everyone feeling?
Dengan hanya 3 minggu sebelum hari pemilu, Presiden Donald Trump mengatakan ia siap untuk kembali berkampanye setelah pulih dari COVID-19.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 13 Oktober bersama Lea Johannes.
Tokyo Selasa mengajukan protes resmi terhadap Beijing atas masuknya kapal-kapal garda pantai Tiongkok ke perairan Jepang di lepas pantai kepulauan yang disengketakan di Laut Cina Timur dan penolakan Tiongkok untuk meninggalkan kawasan itu. Dua kapal Tiongkok memasuki perairan yang diklaim Jepang minggu pagi. Keduanya terlihat mendekati sebuah kapal nelayan Jepang yang membawa 3 awaknya, tidak jauh dari kepulauan Senkaku yang dikontrol Jepang, namun juga diklaim Tiongkok dan diberi nama Diaoyu. Kedua kapal itu bertahan di sana dan mengabaikan peringatan dan tuntutan pihak Jepang untuk segera hengkang. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, mengatakan, sungguh sangat disesalkan bahwa kedua kapal garda pantai Tiongkok itu masih berada di perairan Jepang dan mengabaikan tuntutan Jepang untuk meninggalkan kawasan tersebut. Ia mengatakan Jepang akan membela mati-matian perairan, daratan, dan ruang udara yang menjadi miliknya. Sejumlah pejabat garda pantai Jepang mengatakan kapal nelayan Jepang dan 3 awaknya aman terlindungi, namun menolak memberi rincian lebih jauh. Ketua DPR Filipina mengumumkan pengunduran dirinya Selasa sekaligus mengakhiri pertikaiannya dengan ketua baru yang telah menghambat pembahasan anggaran belanja pemerintah tahun depan yang mencakup dana penanggulangan wabah virus corona. Alan Peter Cayetano menyampaikan pengumuman itu dalam sebuah pesan video di Facebook dari tempat tinggalnya, sementara para legislator sedang meratifikasi keterpilihan saingannya, Lord Alan Velasco, sebagai ketua DPR yang baru.
Inilah VOA Washington.
Kuba melonggarkan berbagai restriksi terkait virus corona dalam upaya mendorong ekonomi dengan membuka kembali bisnis retail, kantor-kantor pemerintah, dan membuka kembali operasi bandara di berbagai penjuru pulau itu, kecuali di ibu kota Havana, di mana wabah terjadi pada Agustus lalu. Kota liburan pantai populer, Varadero, akan kembali menyambut pengunjung internasional pada hari Kamis. Semua turis yang tiba di Kuba diharuskan menjalani tes wajib dan praktek kebersihan mereka akan dipantau selama kunjungan mereka. Setiap orang di Kuba diwajibkan mengenakan masker dan menjaga jarak aman satu sama lain. Penerbangan internasional mulai datang dan pergi lagi di Bandara Tocumen, Panama, setelah hampir 7 bulan berlaku pembatasan penerbangan karena pandemi virus corona. Dimulainya kembali operasi penerbangan pada hari Senin itu merupakan bagian dari pembukaan bertahap bisnis dan industri secara nasional yang dimulai pada Juni lalu. Pada mulanya, 7 maskapai internasional diperkirakan akan beroperasi, dengan 4 lainnya siap memulai kembali operasi pada pekan ini juga. Sistem asuransi sosial Peru mengumumkan tingkat infeksi mingguan virus corona secara nasional di negara itu turun antara 50% dan 70% di beberapa daerah dalam 2 pekan ini. Laporan E-Salud Heat Map mengungkapkan kasus virus corona berkurang lebih dari 50% di 17 provinsi. 4 daerah termasuk Puno, Madre de Dios, Amazonas, dan Moquegua mengalami penurunan terbesar dalam kasus berkurang lebih dari 70%. Perusahaan farmasi raksasa Amerika Johnson & Johnson menghentikan uji klinis vaksin COVID-19 tahap akhirnya setelah seorang partisipan didiagnosis dengan penyakit yang tidak dijelaskan. Penghentian ini pertama kali dilaporkan hari Senin oleh situs berita layanan kesehatan STAT yang mendapatkan dokumen yang dikirim perusahaan itu kepada para peneliti luar. Johnson & Johnson baru meluncurkan tes skala luas terhadap vaksin eksperimental dosis tunggalnya. Uji tersebut melibatkan 60 ribu sukarelawan di lebih dari 200 lokasi di dalam dan di luar Amerika Serikat, termasuk Argentina, Brazil, Chili, Meksiko, dan Afrika Selatan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 13 Oktober, dilaporkan Indonesia kini memiliki 340.622 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.906 kasus baru. Selain itu, dilaporkan ada 4.777 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 263.296. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 92 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 12.027. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 153.822. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual mengungkapkan ia bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir serta tim dari Kementerian Kesehatan Senin ke London, Inggris terkait kerjasama vaksin. Setelah dari sana, rombongan akan melanjutkan perjalanan ke kota Bern dan Jenewa, Swiss.
Tujuan utama dari perjalanan ini antara lain mengamankan komitmen dari sumber lain untuk vaksin COVID-19 dalam rangka kerjasama vaksin bilateral.
Menurut Menteri Retno, ia bersama tim juga akan melakukan pertemuan dan diskusi dengan Direktur Jenderal WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom, Gavi, dan juga CEPI. Pertemuan tersebut tambahnya dalam kerangka kerja COVAX Facility untuk membahas kerjasama vaksin COVID-19 dalam konteks multilateral. Retno menambahkan perjalanannya dengan Erick Thohir beserta tim dari Kementerian Kesehatan juga bermaksud untuk mendorong penguatan kerjasama untuk jangka menengah dan jangka panjang antara Bio Farma dengan mitranya di luar negeri. Di sela lawatannya ke London, Menteri Retno juga akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Ketika berada di Bern, dia juga akan mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Swiss Guy Parmelin dan beberapa perusahaan dari negara itu. Tri Yunis Miko Wahyono, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mengatakan yang harus didahulukan untuk disuntik vaksin COVID-19 adalah semua tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah-rumah sakit. Tri menambahkan pemerintah sudah harus membuat peta jalan mengenai pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia dan dibicarakan dengan para ahli agar pelaksanaannya berjalan sukses. Mengenai siapa saja yang berhak disuntik vaksin COVID-19 tanpa bayar, dia menyebutkan tenaga kesehatan dan pejabat layak disuntik secara gratis. Sedangkan masyarakat miskin membayar setengah dari harga kalau warga mampu membayar penuh. Tri mengingatkan pemberian vaksin COVID-19 tidak boleh sekali saja, tapi mesti diulang karena vaksin memberikan kekebalan jangka pendek terhadap virus.
Saya yakin nggak harus satu tahun, harusnya 2 tahun atau 3 tahun, agar kita bebas dari penyakit COVID.
Dengan 2 dosis per orang, maka dibutuhkan 360 juta dosis vaksin COVID-19. Tenaga kesehatan, tentara, polisi, dan masyarakat miskin akan mendapat giliran pertama di imunisasi vaksin COVID-19. Menurut Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 Erick Thohir, pemerintah akan memberikan prioritas vaksin gratis bagi 90 juta orang penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, vaksin gratis juga akan diprioritaskan kepada 1,5 juta tenaga medis, termasuk dari unsur TNI dan Polri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan curah hujan bulanan berpotensi meningkat 40% di atas normal pada Oktober hingga November di hampir semua wilayah Indonesia, kecuali Sumatera. Hal itu seiring dengan fenomena La Nina di Samudra Pasifik Ekuator yang terdeteksi pada awal Oktober 2020. Dwi Korita menjelaskan bahwa dari hasil pengamatan suhu muka air laut di Samudra Pasifik selama 2 bulan, fenomena La Nina tahun ini mulai terjadi dan diprediksi pada level moderat. La Nina adalah anomali pada suhu muka air laut di Samudra Pasifik yang berakibat aliran udara basah yang kuat dari arah Samudra Pasifik bagian tengah ekuator menuju kepulauan Indonesia.
Karena ini ketahuannya sudah Oktober, baik dideteksi oleh Amerika, Jepang, Australia, dan Indonesia, maka kami terpaksa mengajak Bapak Ibu semua untuk bersiap, karena ini sudah di depan mata kita.
kata Dwi Korita dalam rapat koordinasi nasional antisipasi bencana hidrometeorologi dan gempa bumi tsunami untuk mewujudkan zero victim Rabu 7 Oktober pekan lalu. Peningkatan curah hujan yang tinggi itu dikhawatirkan akan menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir, sehingga semua pihak perlu segera melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana agar tidak ada korban jiwa. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan fenomena cuaca. Selain banjir dan tanah longsor, bencana hidrometeorologi lainnya adalah angin kencang, hujan es, dan angin puting beliung. Para pemangku kepentingan diharapkan mengoptimalkan pengelolaan tata air terintegrasi dari hulu hingga hilir, misalnya dengan penyiapan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air yang berlebih. Lili Kurniawan, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam BNPB berharap informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk mempersiapkan langkah-langkah pengurangan risiko bencana.
Dan itu dimulai dari mereka merencanakan jalur-jalur evakuasi yang ada di daerahnya, yang ada di rumahnya, sampai dengan level rumah, sehingga zero victim ini benar-benar bisa kita capai begitu.
BNPB Imbu Lilik sudah menyediakan katalog daerah-daerah rawan bencana yang detail hingga ke level desa yang bisa diunduh melalui situs bnpb.go.id. Katalog itu berisi informasi kerawanan sedang dan tinggi terhadap ancaman banjir bandang, longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan sampai ke level desa. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Membincangkan perempuan adalah membincangkan kemanusiaan. Barangkali itulah mengapa pemikir seperti Profesor Musdah Mulia merasa perlu menyusun buku tebal berjudul Ensiklopedia Muslimah Reformis. Kata Musdah, meski judulnya mengandung kata muslimah, buku ini tidak hanya berbicara mengenai perempuan.
Buku ini bicara tentang manusia dan kemanusiaan. Karena itu bukan tentang perempuan. Memang judulnya Muslimah Reformis, ya, itu hanya sebuah jendela bahwa melalui perempuan kita akan melihat bagaimana sih persoalan-persoalan keindonesiaan, ya, terkait di dalamnya masalah demokrasi, politik, agama, sosial, budaya, berkelindan satu sama lain. Dan pada ujungnya kita bicara tentang manusia dan kemanusiaan.
Buku ini terbagi dalam 17 bab dan 863 halaman. Sejumlah acara bedah buku telah digelar untuk mengupasnya. Salah satunya diselenggarakan Senin 12 Oktober malam oleh Indonesian Conference on Religion and Peace, Borneo Institute, dan Muslimah Reformis Foundation. Sejumlah aktivis dan akademisi perempuan di Kalimantan Tengah turut berbicara dalam forum ini. Reformasi pemikiran tidak hanya terjadi di lingkup agama Islam. Pendeta Marilyn Yohanis, dosen Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, STAKN Palangkaraya mengakui di lingkungan Kristen upaya tersebut juga berlangsung.
Jadi kalau di kekristenan, para teolog feminis juga sedang giat-giatnya melakukan reinterpretasi terhadap kitab sucinya. Pendekatan hermeneutika feminis urgen dipakai untuk mereinterpretasi teks kitab suci yang selama ini banyak biasnya.
Dr. Firlianti, Kepala Pusat Penelitian Gender dan Perlindungan Anak LPPM Universitas Palangkaraya, juga setuju dengan berbagai aspek yang ditulis Musdah Mulia. Perubahan perlu dilakukan di sektor pendidikan, pernikahan, termasuk keluarga berencana. Buku ini menyadarkan perempuan bahwa pendapat lama, banyak anak, banyak rezeki kini tidak relevan lagi. Pandangan ini terkait dengan masalah global, lanjutnya untuk mengatasi ledakan penduduk, kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan sumber daya alam. Karena itulah pembatasan keturunan tidak dipandang sebagai penolakan takdir Tuhan.
Ensiklopedia Muslimah Reformis ini merupakan upaya meredefinisi konsep perempuan salihah. Bukan hanya mereka yang taat pada Tuhan dengan seperangkat atribut agama, namun juga perlu aktif bergerak, penuh empati, peduli, dan turut andil dalam upaya-upaya kemanusiaan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya sudah siap kembali berkampanye setelah didiagnosa mengidap COVID-19 baru-baru ini. Sementara mantan Wapres sekaligus Capres dari Partai Demokrat Joe Biden menuju Ohio pekan ini untuk menggalang lebih banyak dukungan sebelum Pilpres 3 November mendatang. Berikut laporan selengkapnya. I'm feeling great. I don't know
about you. How's everyone feeling? Dengan hanya 3 minggu sebelum hari pemilu, Presiden Donald Trump mengatakan ia siap untuk kembali berkampanye setelah pulih dari COVID-19. Dokternya mengeluarkan pernyataan hari Minggu yang mengatakan presiden dari Partai Republik itu tidak lagi berisiko menularkan COVID-19. Namun debat calon presiden yang dijadwalkan minggu ini dibatalkan. Presiden Trump tidak setuju dengan format debat virtual yang direncanakan dengan mantan wakil presiden Joe Biden dari Demokrat. Putra Trump, Eric Trump, yang juga tim kampanye Donald Trump mengatakan,
"That's how debates have been handled in America for the last 200 years. You've stood there and you've debated somebody."
Begitulah debat ditangani di Amerika selama 200 tahun terakhir. Anda berdiri di sana dan Anda berdebat dengan seseorang. Ayah saya tidak ingin melakukannya melalui konferensi telepon. Ia ingin berdiri di atas panggung, menatap mata seseorang, dan Biden tidak bersedia melakukan itu.
Tim kampanye Biden mengatakan kandidatnya berharap untuk berdebat dengan Trump secara langsung pada tanggal 22 Oktober, asalkan presiden bebas dari infeksi virus dan mengikuti protokol kesehatan. Meskipun dalam jejak pendapat nasional baru-baru ini, Biden unggul 12% daripada Trump dari calon pemilih, kedua kandidat itu menuju apa yang disebut negara bagian yang dipertaruhkan, yaitu negara bagian utama yang bisa menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pemilihan. Pekan ini Trump dijadwalkan pergi ke Florida untuk berkampanye dan kemudian ke Pennsylvania, sedangkan Biden akan berada di Ohio. Orang-orang sudah mulai memberikan suara di banyak negara bagian. Jumlah pemilih tampak tinggi di Wisconsin, sebuah negara bagian yang kekuatannya berimbang. Di sebuah kubu Demokrat di Dane County, jumlah suara yang terkumpul sudah lebih dari 36% dari total suara pemilu tahun 2016, tulis harian New York Times. Kubu Biden memberitahu rakyat untuk memilih secara langsung dan lebih awal di negara bagian yang memungkinkan mereka memberikan suaranya. Cedric Richmond, wakil tim kampanye dari Louisiana, mengatakan,
"We're telling people to take advantage of early vote in person. And remember, look, I'm on the ballot, New Orleans and..."
Kami menyampaikan kepada para pemilih untuk memanfaatkan pemberian suara awal secara langsung. Dan lihat, saya sedang memberikan suara. New Orleans dan Louisiana mulai memberikan suara lebih awal kemarin dan saya mendorong orang untuk memanfaatkan proses pemungutan suara awal. Pemilihan awal dan secara langsung adalah cara terbaik untuk mengurangi panjangnya antrian di TPS pada hari pemilu.
Sementara itu, pekan ini, Senat Amerika Serikat mulai sidang pengukuhan Amy Coney Barrett untuk menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dengan pendapat itu akan memberi kesempatan lain untuk mendiskusikan tentang masa depan negara. Jika dikukuhkan, Barrett akan menggantikan Hakim Ruth Bader Ginsburg yang meninggal September lalu. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Meskipun bisnis di seluruh dunia sudah beroperasi kembali, pandemi masih di depan mata. Banyak kantor mengukur suhu badan sebelum mengizinkan orang masuk. Dalam beberapa industri, termometer genggam mungkin tidak cukup. Sistem pemindai panas tubuh memungkinkan pengukuran suhu tubuh tanpa perlu berdekatan dengan orang yang diperiksa. Permintaan alat jenis ini pun melonjak di seluruh dunia.
Dalam era pandemi, banyak bisnis, misalnya salon dan klinik, mengukur suhu badan konsumen sebelum mengizinkan mereka masuk. Pengukuran dilakukan dengan termometer genggam. Cara ini, menurut Daniel Potterman, tidak efisien dan mengandalkan tenaga kerja khusus. CEO Cognize, produsen alat pengukur suhu tubuh dengan kecerdasan buatan itu, mengatakan,
"Temperature screening is something that we should do in perpetuity, but we can only do it with automation."
Pemeriksaan suhu adalah hal yang terus kita lakukan untuk jangka lama, dan kita hanya bisa melaksanakannya lewat otomatisasi.
Banyak pebisnis yang mengharapkan kedatangan konsumen mencari alat untuk menekan lajunya penyebaran COVID. Mereka mencari alat yang bisa mengukur suhu badan dengan lebih cepat, supaya konsumen bisa masuk secara lebih efisien. Disinilah peran sistem pemindai panas tubuh. Dan tampaknya semua orang menginginkannya. Walaupun teknologi pengukur suhu tidak mendiagnosis penyakit dan tidak semua orang yang mengidap COVID-19 mengalami demam, Permintaan alat ini di seluruh dunia terus meningkat. Banyak perusahaan, termasuk Thermotechnix, membuat kamera infrared yang mengukur suhu tubuh. Direktur pelaksana Thermotechnix Systems Limited, Max Salisbury, mengatakan,
infrared camera is about 110,000 of those point-and-shoot cameras. They're not shining a laser, they are waiting for the...
Kamera inframerah melakukan sekitar 110.000 pengukuran suhu tubuh. Mereka tidak mengeluarkan sinar laser. Mereka beroperasi setelah menerima panas tubuh.
Perusahaan Cognis menawarkan inframerah dan sensor optik. Juga mendeteksi apakah seseorang mengenakan masker atau menjaga jarak fisik.
So it becomes a completely automated platform.
Jadi, alat ini sepenuhnya otomatisasi.
Walaupun alat pengukur suhu badan dapat mencegah penyakit, pejabat kesehatan menyarankan tes lebih lanjut untuk mendiagnosis.
Di Amerika Serikat sedang terjadi perdebatan tentang patung-patung yang sebelumnya dibangun untuk mengenang tokoh-tokoh sejarah. Sebagian di antaranya dihormati sebagai pahlawan yang membantu membangun Amerika. Tetapi sejumlah pihak mengatakan keterlibatan mereka dalam perbudakan dan kolonialisme mencemari warisan yang mereka tinggalkan.
Sebagian besar perdebatan dipusatkan di kawasan selatan, di mana tugu-tugu peringatan konfederasi telah digulingkan atau dirusak, dan dalam beberapa kasus dipindahkan oleh pihak berwenang. Ada yang mengatakan patung-patung itu menghormati warisan setempat, sementara lainnya melihat keberadaan patung-patung itu sebagai perayaan perbudakan dan masa lalu yang rasis. Di New York, sebagian warga mengatakan patung Presiden Theodore Roosevelt harus dipindahkan, karena merendahkan penduduk asli Amerika dan warga Amerika keturunan Afrika. Sasaran lain adalah patung Columbus, penjelajah Italia, yang menemukan benua Amerika dan membukanya sebagai wilayah penjajahan Eropa. Dan menurut para pengecam, telah menghancurkan komunitas penduduk asli Amerika. Perdebatan ini telah menimbulkan perselisihan di antara warga Amerika keturunan Italia yang memuji Columbus dengan mereka yang menghormati keberadaan penduduk asli Amerika yang ditaklukkannya. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh lain dari sejarah, politik, dan kebudayaan? Menurut warga San Francisco, Jordan Snyder, orang seharusnya memutuskan hal ini dengan benar.
It's direct action. Direct action is a lot more effective than going through a lot of democratic process.
Ini tindakan langsung. Tindakan langsung lebih efektif dibanding melewati banyak proses demokratik. Ini pembangkangan sipil.
Sasaran lain lebih membingungkan. Misalnya patung Miguel de Cervantes, penulis Spanyol yang dihormati dan ditangkap oleh bajak laut dan kemudian menjadi budak selama 5 tahun. Patungnya di San Francisco telah dirusak, namun masih tetap ada. Sasaran lain adalah patung Junipero Serra, misionaris Spanyol abad ke-18, yang warisannya dihormati oleh umat Katolik Hispanik, tapi dikecam oleh banyak penduduk asli Amerika. Rudy Ortega, anggota Fernandino Tatafiam Band of Mission Indian, mengatakan,
"He's the cause of our decline of our population."
Junipero adalah penyebab berkurangnya jumlah penduduk asli, hilangnya bahasa, budaya, dan agama kami.
Sementara Ruben Mendoza, seorang ilmuwan yang juga keturunan campuran di California State University, mengatakan, kasus Junipero menunjukkan kerumitan masalah ini.
It pains me that people of my community.
Sungguh menyakitkan saya ketika orang-orang di komunitas saya keturunan asli dan Hispanik atau biasa disebut mestizaje atau warisan saya, percampuran budaya kami lalu melihat satu bagian atau bagian lain dari warisan itu sebagai sesuatu yang akan dikecam keras. Seluruh hidup saya untuk mencoba mendamaikannya dan dalam satu momen ini saya benar-benar merasa terkoyak.
Setiap generasi harus mengkaji kembali pahlawan-pahlawannya, baik Columbus, Junipero Serra, atau presiden-presiden Amerika. Saya Thomas River, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sederet bintang film dan musisi terkenal akan membantu penggalangan dana yang akan dilakukan Go Campaign, organisasi nirlaba yang menolong anak yatim piatu dan yang rentan di seluruh dunia. Berikut laporan tim VOA. Walau masih menghadapi pandemi virus corona, Go Campaign akan kembali menggelar ajang penggalangan dana tahunannya yang ke-14 pada 24 Oktober mendatang. Acara penggalangan dana yang kali ini dilakukan secara virtual akan dibawakan oleh bintang film Robert Pattinson, Lily Collins, dan Ewan McGregor. Dapat disaksikan secara online dan gratis, acara itu akan menyuguhkan penampilan musik dari sejumlah musisi di antaranya Haim, Catherine McPhee, I've been needing a girl's night out. I can never but hand me down. David Foster, Judith Hill, McGregor, dan Mary Elizabeth Winstead. Anak Ewan, Esther McGregor juga akan tampil bersama bandnya, Friends Time. Seluruh pemasukan dana akan digunakan untuk mendukung upaya Go Campaign dalam membantu mengatasi COVID-19 di seluruh dunia dan ketidaksetaraan ras di Amerika Serikat. Sejak awal pandemi virus corona, Go Campaign telah memberikan bantuan darurat lebih dari $176,000 kepada organisasi-organisasi akar rumput, menyediakan lebih dari 1,085,076 makanan dan 46,155 masker bagi anak-anak dan komunitas yang rentan, memberi bantuan sembako pada 3,899 keluarga serta upaya lainnya. Scott Pfeiffer, CEO sekaligus pendiri Go Campaign, mengatakan ketika dunia dilanda krisis COVID dan Amerika kembali dilanda ketidaksetaraan ras, Go memiliki keuntungan unik karena mampu memenuhi kebutuhan komunitas dengan cepat. Dengan jaringan program Local Heroes yang dapat dipercaya, kami tidak terhalang oleh perbedaan politik dan birokrasi, dan kami mampu membantu keluarga yang miskin dan keluarga yang saat ini kesulitan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington. Andrew Dean adalah peternak domba generasi ketiga di keluarganya yang dibesarkan di bagian selatan kawasan tengah Tasmania, Australia. Ayahnya sedari muda senang bermain kriket dan bulu tangkis. Dean akhirnya juga aktif terlibat dalam kegiatan olahraga dalam berbagai klub di tengah komunitasnya. Hubungan dalam komunitas inilah yang akhirnya mengantarkan Dean untuk berkarier di bidang kesehatan jiwa di wilayah Tasmania, di mana banyak orang bermasalah dalam hal ini. Pada tahun 2017 dan 2018, LSM Rural Alive and Well yang aktif mengatasi masalah kesehatan jiwa di kawasan itu mengidentifikasi 8,7% pasiennya berisiko bunuh diri atau mencederai diri sendiri. Tahun lalu angkanya naik menjadi 14,3%. Sekarang ini ada kekhawatiran jumlah itu akan naik lagi pada tahun 2020 karena isolasi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dengan mengombinasikan keterampilannya sebagai pelatih kebugaran pribadi dan pekerja sosial, Andrew Dean mengajak warga setempat untuk bergerak. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan fisik dan jiwa komunitasnya. Dean menambahkan, ia sudah melihat ada perubahan pada individu-individu. Rasa percaya diri mereka juga tumbuh lanjutnya. Sementara itu di kota Cressy, Active Farmers dibentuk sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan fisik penduduk pedesaan. Margie Hurt, pelatih di Active Farmers, mengemukakan.
The thing that excites me the most is seeing the social connectivity.
Menurut saya, hal yang paling menggembirakan adalah melihat ada konektivitas sosial dan ketangguhan yang dibangun di dalam komunitas.
Organisasi profesional Exercise and Sport Science Australia menginginkan lebih banyak lagi ahli fisiologi olahraga terakreditasi yang ditempatkan di kawasan pedesaan dan regional Australia. CEO-nya, Anita Hobson-Powell, mengemukakan.
Really, there's not enough funding going into prevention.
Benar-benar tidak cukup dana untuk pencegahan dan upaya untuk membantu warga menjadi lebih aktif, khususnya orang-orang yang memerlukan bantuan tersebut.
Latihan intensif yang dilakukan memberikan dampak positif bagi kesehatan jiwa maupun kekompakan dan solidaritas sosial. Tetapi ini tidak cukup. Di banyak kota dan tempat lain di Tasmania, klub-klub olahraga yang penting untuk mencapai tujuan itu mulai tersingkir. Kesempatan kerja yang semakin sedikit, meningkatnya biaya hidup, mengakibatkan banyak klub tutup. Pandemi COVID-19 juga mengakhiri eksistensi beberapa klub yang telah lama bertahan. Namun, klub sepak bola Campania terus bertahan. Ketua klub itu, Stephen Denny, mengemukakan klubnya masih terus berjalan karena masih banyak warga setempat dan orang-orang tua yang datang ke klub itu sepanjang waktu. Ia menyadari tampaknya Campania masih menjadi tempat pertemuan penting bagi kalangan itu. Ia ingin hubungan dalam masyarakat tetap terjalin pada masa sulit sekali. Pun. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Sebagian besar perdebatan dipusatkan di kawasan selatan, di mana tugu-tugu peringatan konfederasi telah digulingkan atau dirusak, dan dalam beberapa kasus dipindahkan oleh pihak berwenang.
I'm feeling great, I don't know about you, how's everyone feeling?
Dengan hanya 3 minggu sebelum hari pemilu, Presiden Donald Trump mengatakan ia siap untuk kembali berkampanye setelah pulih dari COVID-19.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 13 Oktober bersama Lea Johannes. Tokyo Selasa mengajukan protes resmi terhadap Beijing atas masuknya kapal-kapal garda pantai Tiongkok ke perairan Jepang di lepas pantai kepulauan yang disengketakan di Laut Cina Timur dan penolakan Tiongkok untuk meninggalkan kawasan itu. Dua kapal Tiongkok memasuki perairan yang diklaim Jepang minggu pagi. Keduanya terlihat mendekati sebuah kapal nelayan Jepang yang membawa 3 awaknya tidak jauh dari kepulauan Senkaku yang dikontrol Jepang namun juga diklaim Tiongkok dan diberi nama Diaoyu. Kedua kapal itu bertahan di sana dan mengabaikan peringatan dan tuntutan pihak Jepang untuk segera hengkang. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, mengatakan, sungguh sangat disesalkan bahwa kedua kapal garda pantai Tiongkok itu masih berada di perairan Jepang dan mengabaikan tuntutan Jepang untuk meninggalkan kawasan tersebut. Ia mengatakan Jepang akan membela mati-matian perairan, daratan, dan ruang udara yang menjadi miliknya.
尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入した中国公船2隻は現在も領海内に留まっていると。すでに。Sejumlah
pejabat garda pantai Jepang mengatakan kapal nelayan Jepang dan 3 awaknya aman terlindungi, namun menolak memberi rincian lebih jauh. Ketua DPR Filipina mengumumkan pengunduran dirinya Selasa sekaligus mengakhiri pertikaiannya dengan ketua baru yang telah menghambat pembahasan anggaran belanja pemerintah tahun depan yang mencakup dana penanggulangan wabah virus corona. Alan Peter Cayetano menyampaikan pengumuman itu dalam sebuah pesan video di Facebook dari tempat tinggalnya, sementara para legislator sedang meratifikasi keterpilihan saingannya, Lord Alan Velasco, sebagai ketua DPR yang baru.
Inilah VOA Washington.
Kuba melonggarkan berbagai restriksi terkait virus corona dalam upaya mendorong ekonomi dengan membuka kembali bisnis retail, kantor-kantor pemerintah, dan membuka kembali operasi bandara di berbagai penjuru pulau itu, kecuali di ibu kota Havana, di mana wabah terjadi pada Agustus lalu. Kota liburan pantai populer, Varadero, akan kembali menyambut pengunjung internasional pada hari Kamis. Semua turis yang tiba di Kuba diharuskan menjalani tes wajib dan praktek kebersihan mereka akan dipantau selama kunjungan mereka. Setiap orang di Kuba diwajibkan mengenakan masker dan menjaga jarak aman satu sama lain. Penerbangan internasional mulai datang dan pergi lagi di Bandara Tocumen, Panama, setelah hampir 7 bulan berlaku pembatasan penerbangan karena pandemi virus corona. Dimulainya kembali operasi penerbangan pada hari Senin itu merupakan bagian dari pembukaan bertahap bisnis dan industri secara nasional yang dimulai pada Juni lalu. Pada mulanya, 7 maskapai internasional diperkirakan akan beroperasi, dengan 4 lainnya siap memulai kembali operasi pada pekan ini juga. Sistem Asuransi Sosial Peru mengumumkan tingkat infeksi mingguan virus corona secara nasional di negara itu turun antara 50% dan 70% di beberapa daerah dalam 2 pekan ini. Laporan E-Salud Heat Map mengungkapkan kasus virus corona berkurang lebih dari 50% di 17 provinsi. 4 daerah termasuk Puno, Madre de Dios, Amazonas, dan Moquegua mengalami penurunan terbesar dalam kasus berkurang lebih dari 70%. Perusahaan farmasi raksasa Amerika Johnson & Johnson menghentikan uji klinis vaksin COVID-19 tahap akhirnya setelah seorang partisipan didiagnosis dengan penyakit yang tidak dijelaskan. Penghentian ini pertama kali dilaporkan hari Senin oleh situs berita layanan kesehatan STAT yang mendapatkan dokumen yang dikirim perusahaan itu kepada para peneliti luar. Johnson & Johnson baru meluncurkan tes skala luas terhadap vaksin eksperimental dosis tunggalnya. Uji tersebut melibatkan 60.000 sukarelawan di lebih dari 200 lokasi di dalam dan di luar Amerika Serikat, termasuk Argentina, Brazil, Chili, Meksiko, dan Afrika Selatan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 13 Oktober, dilaporkan Indonesia kini memiliki 340.622 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.906 kasus baru. Selain itu, dilaporkan ada 4.777 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 263.296. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 92 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 12.027. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 153.822. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual mengungkapkan ia bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir serta tim dari Kementerian Kesehatan Senin ke London, Inggris terkait kerjasama vaksin. Setelah dari sana, rombongan akan melanjutkan perjalanan ke kota Bern dan Jenewa, Swiss.
Tujuan utama dari perjalanan ini antara lain mengamankan komitmen dari sumber lain untuk vaksin COVID-19 dalam rangka kerjasama vaksin bilateral.
Menurut Menteri Retno, ia bersama tim juga akan melakukan pertemuan dan diskusi dengan Direktur Jenderal WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom, Gavi, dan juga CEPI. Pertemuan tersebut tambahnya dalam kerangka kerja COVAX Facility untuk membahas kerjasama vaksin COVID-19 dalam konteks multilateral. Retno menambahkan perjalanannya dengan Erick Thohir beserta tim dari Kementerian Kesehatan juga bermaksud untuk mendorong penguatan kerjasama untuk jangka menengah dan jangka panjang antara Bio Farma dengan mitranya di luar negeri. Di sela lawatannya ke London, Menteri Retno juga akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. Ketika berada di Bern, dia juga akan mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Swiss Guy Parmelin dan beberapa perusahaan dari negara itu. Tri Yunis Miko Wahyono, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mengatakan yang harus didahulukan untuk disuntik vaksin COVID-19 adalah semua tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah-rumah sakit. Tri menambahkan pemerintah sudah harus membuat peta jalan mengenai pemberian vaksin COVID-19 di Indonesia dan dibicarakan dengan para ahli agar pelaksanaannya berjalan sukses. Mengenai siapa saja yang berhak disuntik vaksin COVID-19 tanpa bayar, dia menyebutkan tenaga kesehatan dan pejabat layak disuntik secara gratis. Sedangkan masyarakat miskin membayar setengah dari harga kalau warga mampu membayar penuh. Tri mengingatkan pemberian vaksin COVID-19 tidak boleh sekali saja, tapi mesti diulang karena vaksin memberikan kekebalan jangka pendek terhadap virus.
Saya yakin nggak harus 1 tahun, harusnya 2 tahun atau 3 tahun, agar kita bebas dari penyakit COVID.
Dengan 2 dosis per orang, maka dibutuhkan 360 juta dosis vaksin COVID-19. Tenaga kesehatan, tentara, polisi, dan masyarakat miskin akan mendapat giliran pertama di imunisasi vaksin COVID-19. Menurut Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 Erick Thohir, pemerintah akan memberikan prioritas vaksin gratis bagi 90 juta orang penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Selain itu, vaksin gratis juga akan diprioritaskan kepada 1,5 juta tenaga medis, termasuk dari unsur TNI dan Polri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan curah hujan bulanan berpotensi meningkat 40% di atas normal pada Oktober hingga November di hampir semua wilayah Indonesia kecuali Sumatera. Hal itu seiring dengan fenomena La Nina di Samudra Pasifik Ekuator yang terdeteksi pada awal Oktober 2020. Dwi Korita menjelaskan bahwa dari hasil pengamatan suhu muka air laut di Samudra Pasifik selama 2 bulan, fenomena La Nina tahun ini mulai terjadi dan diprediksi pada level moderat. La Nina adalah anomali pada suhu muka air laut di Samudra Pasifik yang berakibat aliran udara basah yang kuat dari arah Samudra Pasifik bagian tengah ekuator menuju kepulauan Indonesia.
Karena ini ketahuannya sudah Oktober, baik dideteksi oleh Amerika, Jepang, Australia, dan Indonesia, maka kami terpaksa mengajak Bapak Ibu semua untuk bersiap, karena ini sudah di depan mata kita.
kata Dwi Korita dalam rapat koordinasi nasional antisipasi bencana hidrometeorologi dan gempa bumi tsunami untuk mewujudkan zero victim Rabu 7 Oktober pekan lalu. Peningkatan curah hujan yang tinggi itu dikhawatirkan akan menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir, sehingga semua pihak perlu segera melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana agar tidak ada korban jiwa. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan fenomena cuaca. Selain banjir dan tanah longsor, bencana hidrometeorologi lainnya adalah angin kencang, hujan es, dan angin puting beliung. Para pemangku kepentingan diharapkan mengoptimalkan pengelolaan tata air terintegrasi dari hulu hingga hilir, misalnya dengan penyiapan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air yang berlebih. Lili Kurniawan, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam BNPB berharap informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk mempersiapkan langkah-langkah pengurangan risiko bencana.
Dan itu dimulai dari mereka merencanakan jalur-jalur evakuasi yang ada di daerahnya, yang ada di rumahnya, sampai dengan level rumah, sehingga zero victim ini benar-benar bisa kita capai begitu.
BNPB Imbu Lilik sudah menyediakan katalog daerah-daerah rawan bencana yang detail hingga ke level desa yang bisa diunduh melalui situs bnpb.go.id. Katalog itu berisi informasi kerawanan sedang dan tinggi terhadap ancaman banjir bandang, longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan sampai ke level desa. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Membincangkan perempuan adalah membincangkan kemanusiaan. Barangkali itulah mengapa pemikir seperti Profesor Musda Mulia merasa perlu menyusun buku tebal berjudul Ensiklopedia Muslimah Reformis. Kata Musda, meski judulnya mengandung kata muslimah, buku ini tidak hanya berbicara mengenai perempuan.
Buku ini bicara tentang manusia dan kemanusiaan. Karena itu bukan tentang perempuan. Memang judulnya Muslimah Reformis, ya. Itu hanya sebuah jendela bahwa melalui perempuan kita akan melihat bagaimana sih persoalan-persoalan keindonesiaan, ya, terkait di dalamnya masalah demokrasi, politik, agama, sosial, budaya berkelindan satu sama lain. Dan pada ujungnya kita bicara tentang manusia dan kemanusiaan.
Buku ini terbagi dalam 17 bab dan 863 halaman. Sejumlah acara bedah buku telah digelar untuk mengupasnya. Salah satunya diselenggarakan Senin 12 Oktober malam oleh Indonesian Conference on Religion and Peace, Borneo Institute, dan Muslimah Reformist Foundation. Sejumlah aktivis dan akademisi perempuan di Kalimantan Tengah turut berbicara dalam forum ini. Reformasi pemikiran tidak hanya terjadi di lingkup agama Islam. Pendeta Marilyn Yohanis, dosen Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri, STAKN Palangkaraya mengakui di lingkungan Kristen upaya tersebut juga berlangsung.
Jadi kalau di kekristenan, para teolog feminis juga sedang giat-giatnya melakukan reinterpretasi terhadap kitab sucinya. Pendekatan hermeneutika feminis urgen dipakai untuk mereinterpretasi teks kitab suci yang selama ini banyak biasnya.
Dr. Firlianti, Kepala Pusat Penelitian Gender dan Perlindungan Anak LPPM Universitas Palangkaraya, juga setuju dengan berbagai aspek yang ditulis Musda Mulia. Perubahan perlu dilakukan di sektor pendidikan, pernikahan, termasuk keluarga berencana. Buku ini menyadarkan perempuan bahwa pendapat lama, banyak anak, banyak rezeki kini tidak relevan lagi. Pandangan ini terkait dengan masalah global, lanjutnya untuk mengatasi ledakan penduduk, kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan sumber daya alam. Karena itulah pembatasan keturunan tidak dipandang sebagai penolakan takdir Tuhan.
Ensiklopedia Muslimah Reformis ini merupakan upaya meredefinisi konsep perempuan salihah. Bukan hanya mereka yang taat pada Tuhan dengan seperangkat atribut agama, namun juga perlu aktif bergerak, penuh empati, peduli, dan turut andil dalam upaya-upaya kemanusiaan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya sudah siap kembali berkampanye setelah didiagnosa mengidap COVID-19 baru-baru ini. Sementara mantan Wapres sekaligus Capres dari Partai Demokrat Joe Biden menuju Ohio pekan ini untuk menggalang lebih banyak dukungan sebelum Pilpres 3 November mendatang. Berikut laporan selengkapnya. I'm feeling great. I don't know
about you. How's everyone feeling? Dengan hanya 3 minggu sebelum hari pemilu, Presiden Donald Trump mengatakan ia siap untuk kembali berkampanye setelah pulih dari COVID-19. Dokternya mengeluarkan pernyataan hari Minggu yang mengatakan presiden dari Partai Republik itu tidak lagi berisiko menularkan COVID-19. Namun debat calon presiden yang dijadwalkan minggu ini dibatalkan. Presiden Trump tidak setuju dengan format debat virtual yang direncanakan dengan mantan wakil presiden Joe Biden dari Demokrat. Putra Trump, Eric Trump, yang juga tim kampanye Donald Trump mengatakan,
"That's how debates have been handled in America for the last 200 years. You've stood there and you've debated somebody."
Begitulah debat ditangani di Amerika selama 200 tahun terakhir. Anda berdiri di sana dan Anda berdebat dengan seseorang. Ayah saya tidak ingin melakukannya melalui konferensi telepon. Ia ingin berdiri di atas panggung, menatap mata seseorang, dan Biden tidak bersedia melakukan itu.
Tim kampanye Biden mengatakan kandidatnya berharap untuk berdebat dengan Trump secara langsung pada tanggal 22 Oktober, asalkan presiden bebas dari infeksi virus dan mengikuti protokol kesehatan. Meskipun dalam jejak pendapat nasional baru-baru ini, Biden unggul 12% daripada Trump dari calon pemilih, kedua kandidat itu menuju apa yang disebut negara bagian yang dipertaruhkan, yaitu negara bagian utama yang bisa menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pemilihan. Pekan ini Trump dijadwalkan pergi ke Florida untuk berkampanye dan kemudian ke Pennsylvania, sedangkan Biden akan berada di Ohio. Orang-orang sudah mulai memberikan suara di banyak negara bagian. Jumlah pemilih tampak tinggi di Wisconsin, sebuah negara bagian yang kekuatannya berimbang. Di sebuah kubu Demokrat di Dane County, jumlah suara yang terkumpul sudah lebih dari 36% dari total suara pemilu tahun 2016, tulis harian New York Times. Kubu Biden memberitahu rakyat untuk memilih secara langsung dan lebih awal di negara bagian yang memungkinkan mereka memberikan suaranya. Cedric Richmond, wakil tim kampanye dari Louisiana, mengatakan,
"We're telling people to take advantage of early vote in person. And remember, look, I'm on the ballot, New Orleans and..."
Kami menyampaikan kepada para pemilih untuk memanfaatkan pemberian suara awal secara langsung. Dan lihat, saya sedang memberikan suara. New Orleans dan Louisiana mulai memberikan suara lebih awal kemarin dan saya mendorong orang untuk memanfaatkan proses pemungutan suara awal. Pemilihan awal dan secara langsung adalah cara terbaik untuk mengurangi panjangnya antrian di TPS pada hari pemilu.
Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA.
Meskipun bisnis di seluruh dunia sudah beroperasi kembali, pandemi masih di depan mata. Banyak kantor mengukur suhu badan sebelum mengizinkan orang masuk. Dalam beberapa industri, termometer genggam mungkin tidak cukup. Sistem pemindai panas tubuh memungkinkan pengukuran suhu tubuh tanpa perlu berdekatan dengan orang yang diperiksa. Permintaan alat jenis ini pun melonjak di seluruh dunia.
Dalam era pandemi, banyak bisnis, misalnya salon dan klinik, mengukur suhu badan konsumen sebelum mengizinkan mereka masuk. Pengukuran dilakukan dengan termometer genggam. Cara ini, menurut Daniel Potterman, tidak efisien dan mengandalkan tenaga kerja khusus. CEO Cognize, produsen alat pengukur suhu tubuh dengan kecerdasan buatan itu, mengatakan,
"Temperature screening is something that we should do in perpetuity, but we can only do it with automation."
Pemeriksaan suhu adalah hal yang terus kita lakukan untuk jangka lama, dan kita hanya bisa melaksanakannya lewat otomatisasi.
Banyak pebisnis yang mengharapkan kedatangan konsumen mencari alat untuk menekan lajunya penyebaran COVID. Mereka mencari alat yang bisa mengukur suhu badan dengan lebih cepat supaya konsumen bisa masuk secara lebih efisien. Disinilah peran sistem pemindai panas tubuh. Dan tampaknya semua orang menginginkannya. Walaupun teknologi pengukur suhu tidak mendiagnosis penyakit dan tidak semua orang yang mengidap COVID-19 mengalami demam, permintaan alat ini di seluruh dunia terus meningkat. Banyak perusahaan, termasuk Thermotechnics, membuat kamera infrared yang mengukur suhu tubuh. Direktur pelaksana Thermotechnics Systems Limited, Max Salisbury, mengatakan,
"Infrared camera is about 110,000 of those point-and-shoot cameras
They're not shining a laser, they are waiting for the...
Kamera inframerah melakukan sekitar 110.000 pengukuran suhu tubuh. Mereka tidak mengeluarkan sinar laser. Mereka beroperasi setelah menerima panas tubuh.
Perusahaan Cognis menawarkan inframerah dan sensor optik. Juga mendeteksi apakah seseorang mengenakan masker atau menjaga jarak fisik.
So it becomes a completely automated platform.
Jadi, alat ini sepenuhnya otomatisasi.
Walaupun alat pengukur suhu badan dapat mencegah penyakit, pejabat kesehatan menyarankan tes lebih lanjut untuk mendiagnosis.
Di Amerika Serikat sedang terjadi perdebatan tentang patung-patung yang sebelumnya dibangun untuk mengenang tokoh-tokoh sejarah. Sebagian di antaranya dihormati sebagai pahlawan yang membantu membangun Amerika. Tetapi sejumlah pihak mengatakan keterlibatan mereka dalam perbudakan dan kolonialisme mencemari warisan yang mereka tinggalkan.
Sebagian besar perdebatan dipusatkan di kawasan selatan, di mana tugu-tugu peringatan konfederasi telah digulingkan atau dirusak, dan dalam beberapa kasus dipindahkan oleh pihak berwenang. Ada yang mengatakan patung-patung itu menghormati warisan setempat, sementara lainnya melihat keberadaan patung-patung itu sebagai perayaan perbudakan dan masa lalu yang rasis. Di New York, sebagian warga mengatakan patung Presiden Theodore Roosevelt harus dipindahkan karena merendahkan penduduk asli Amerika dan warga Amerika keturunan Afrika. Sasaran lain adalah patung Columbus, penjelajah Italia, yang menemukan benua Amerika dan membukanya sebagai wilayah penjajahan Eropa. Dan menurut para pengecam, telah menghancurkan komunitas penduduk asli Amerika. Perdebatan ini telah menimbulkan perselisihan di antara warga Amerika keturunan Italia yang memuji Columbus dengan mereka yang menghormati keberadaan penduduk asli Amerika yang ditaklukkannya. Lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh lain dari sejarah, politik, dan kebudayaan? Menurut warga San Francisco, Jordan Snyder, orang seharusnya memutuskan hal ini dengan benar.
It's direct action. Direct action is a lot more effective than going through a lot of democratic process.
Ini tindakan langsung. Tindakan langsung lebih efektif dibanding melewati banyak proses demokratik. Ini pembangkangan sipil.
Sasaran lain lebih membingungkan. Misalnya patung Miguel de Cervantes, penulis Spanyol yang dihormati dan ditangkap oleh bajak laut dan kemudian menjadi budak selama 5 tahun. Patungnya di San Francisco telah dirusak, namun masih tetap ada. Sasaran lain adalah patung Junipero Serra, misionaris Spanyol abad ke-18, yang warisannya dihormati oleh umat Katolik Hispanik, tapi dikecam oleh banyak penduduk asli Amerika. Rudy Ortega, anggota Fernandino Tatafiam Band of Mission Indian, mengatakan,
"He's the cause of our decline of our population."
Junipero adalah penyebab berkurangnya jumlah penduduk asli, hilangnya bahasa, budaya, dan agama kami.
Sementara Ruben Mendoza, seorang ilmuwan yang juga keturunan campuran di California State University, mengatakan, kasus Junipero menunjukkan kerumitan masalah ini.
It pains me that people of my community,
sungguh menyakitkan saya ketika orang-orang di komunitas saya keturunan asli dan Hispanik atau biasa disebut mestizaje atau warisan saya, percampuran budaya kami lalu melihat satu bagian atau bagian lain dari warisan itu sebagai sesuatu yang akan dikecam keras. Seluruh hidup saya untuk mencoba mendamaikannya dan dalam satu momen ini saya benar-benar merasa terkoyak.
Setiap generasi harus mengkaji kembali pahlawan-pahlawannya, baik Columbus, Junipero Serra, atau presiden-presiden Amerika. Saya Thomas River, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sederet bintang film dan musisi terkenal akan membantu penggalangan dana yang akan dilakukan Go Campaign, organisasi nirlaba yang menolong anak yatim piatu dan yang rentan di seluruh dunia. Berikut laporan tim VOA. Walau masih menghadapi pandemi virus corona, Go Campaign akan kembali menggelar ajang penggalangan dana tahunannya yang ke-14 pada 24 Oktober mendatang. Acara penggalangan dana yang kali ini dilakukan secara virtual akan dibawakan oleh bintang film Robert Pattinson, Lily Collins, dan Ewan McGregor. Dapat disaksikan secara online dan gratis, acara itu akan menyuguhkan penampilan musik dari sejumlah musisi di antaranya Haim, Catherine McPhee,
David Foster, Judith Hill McGregor, dan Mary Elizabeth Winstead. Anak Ewan, Esther McGregor juga akan tampil bersama bandnya Friends Time. Seluruh pemasukan dana akan digunakan untuk mendukung upaya Go Campaign dalam membantu mengatasi COVID-19 di seluruh dunia dan ketidaksetaraan ras di Amerika Serikat. Sejak awal pandemi virus corona, Go Campaign telah memberikan bantuan darurat lebih dari $176,000 kepada organisasi-organisasi akar rumput, menyediakan lebih dari 1,085,076 makanan dan 46,155 masker bagi anak-anak dan komunitas yang rentan, memberi bantuan sembako pada 3,899 keluarga serta upaya lainnya. Scott Pfeiffer, CEO sekaligus pendiri Go Campaign, mengatakan ketika dunia dilanda krisis COVID dan Amerika kembali dilanda ketidaksetaraan ras, Go memiliki keuntungan unik karena mampu memenuhi kebutuhan komunitas dengan cepat. Dengan jaringan program Local Heroes yang dapat dipercaya, kami tidak terhalang oleh perbedaan politik dan birokrasi, dan kami mampu membantu keluarga yang miskin dan keluarga yang saat ini kesulitan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington.
Andrew Dean adalah peternak domba generasi ketiga di keluarganya yang dibesarkan di bagian selatan kawasan tengah Tasmania, Australia. Ayahnya sedari muda senang bermain kriket dan bulu tangkis. Dean akhirnya juga aktif terlibat dalam kegiatan olahraga dalam berbagai klub di tengah komunitasnya. Hubungan dalam komunitas inilah yang akhirnya mengantarkan Dean untuk berkarier di bidang kesehatan jiwa di wilayah Tasmania, di mana banyak orang bermasalah dalam hal ini. Pada tahun 2017 dan 2018, LSM Rural Alive and Well yang aktif mengatasi masalah kesehatan jiwa di kawasan itu mengidentifikasi 8,7% pasiennya berisiko bunuh diri atau mencederai diri sendiri. Tahun lalu angkanya naik menjadi 14,3%. Sekarang ini ada kekhawatiran jumlah itu akan naik lagi pada tahun 2020 karena isolasi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dengan mengombinasikan keterampilannya sebagai pelatih kebugaran pribadi dan pekerja sosial, Andrew Dean mengajak warga setempat untuk bergerak. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan fisik dan jiwa komunitasnya. Dean menambahkan, ia sudah melihat ada perubahan pada individu-individu. Rasa percaya diri mereka juga tumbuh lanjutnya. Sementara itu di kota Cressy, Active Farmers dibentuk sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan fisik penduduk pedesaan. Margie Hurt, pelatih di Active Farmers, mengemukakan.
Menurut saya, hal yang paling menggembirakan adalah melihat ada konektivitas sosial dan ketangguhan yang dibangun di dalam komunitas.
Organisasi Profesional Exercise and Sport Science Australia menginginkan lebih banyak lagi ahli fisiologi olahraga terakreditasi yang ditempatkan di kawasan pedesaan dan regional Australia. CEO-nya, Anita Hobson-Powell, mengemukakan.
Benar-benar tidak cukup dana untuk pencegahan dan upaya untuk membantu warga menjadi lebih aktif, khususnya orang-orang yang memerlukan bantuan tersebut.
Latihan intensif yang dilakukan memberikan dampak positif bagi kesehatan jiwa maupun kekompakan dan solidaritas sosial. Tetapi ini tidak cukup. Di banyak kota dan tempat lain di Tasmania, klub-klub olahraga yang penting untuk mencapai tujuan itu mulai tersingkir. Kesempatan kerja yang semakin sedikit, meningkatnya biaya hidup, mengakibatkan banyak klub tutup. Pandemi COVID-19 juga mengakhiri eksistensi beberapa klub yang telah lama bertahan. Namun, klub sepak bola Campania terus bertahan. Ketua klub itu, Stephen Denny, mengemukakan klubnya masih terus berjalan karena masih banyak warga setempat dan orang-orang tua yang datang ke klub itu sepanjang waktu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.